สิ่งที่พระพุทธศาสนาให้ไว้กับโลกอีกหนึ่งและสิ่งที่สำคัญมากก็คือคอนเซ็ปต์ของมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกตะวันตกและสังเกตว่าไม่ชัดเจนเลยระบบการจิตบำบัดของตะวันตกก็อยู่ที่การระงับโรคจิตต่างๆซิกมันด์ฟรอยด์เคยบอกว่าเป้าหมายของการรักษาโรคจิตของเขาก็คือให้เหลือแต่ความทุกข์ธรรมดาคือเขาไม่ได้มุ่งที่จะนำใครไปสู่ความไม่มีทุกข์เลยแต่ให้มันเหลือแต่ความทุกข์สามัญแม้จะยอมรับว่ามนุษย์อยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเป็นแนวความคิดที่ไม่ปรากฏในภูมิปัญญาของตะวันตกยิ่งกว่านั้นก็ยังมีการบูชาความทุกข์ด้วยถือว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ดีคนเราจะสูงจะน่าเคารพโดยการยอมเป็นทุกข์เพื่อคนอื่นทั้งอาจจะในบางกรณีเกิดความคิดมุมมองว่าคนที่ไม่มีความทุกข์เหมือนกับว่าไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ซ้ำไปหรือว่าเหมือนกับว่าหนีจากโลกที่เป็นจริงแล้วอยู่แบบไม่เป็นธรรมชาติอะไรทำนองนี้และทิฏฐิที่จะได้ยินบ่อยมากก็คือความทุกข์ในชีวิตเป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะมีถ้าไม่มีความทุกข์เลยส่วนที่เป็นสุขจะไม่มีรสชาติตมาเคยคุยกับชาวตะวันตก คู่หนึ่งทางฝ่ายผู้ชายมาเมืองไทยมาสนใจเรื่องการภาวนาดังอกดังใจนั่งสมาธิฝึกจิตก็แฟนเข้ามาบ่นกับตมามาตอนนี้เหมือนกับว่าแฟนเขาดีเกินไปพระเขาอธิบายว่าชีวิตคู่มันเป็นยังไงอาตมาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เขาบอกว่านี่ความสุขของพวกเรานี้จะต้องมีการทะเลาะกันเป็นระยะเพราะว่ามันทะเลาะกันแล้วกลับดีคือแล้วจะหวานมากจะมีความสุขมากทีนี้เขาก็เรียบเราไม่ค่อยจะทะเลาะกันมันรู้สึกมันน่าเบื่อกำลังคิดอยากจะแยกกันแล้วเพราะอะไรเพราะแฟนเขาใจดีเกินไปไม่ยอมทะเลาะกับเขาเลยก็เลย ไม่มีลงก็ไม่มีขึ้นมันก็เงียบเงียบเรียบเรียบในความรู้สึกของเขาไม่น่าสนุกท่านก็ถือว่าอุปสรรคของชาวตะวันตกหลายคนจริงว่าอย่าไม่คิดที่จะละทุกข์เพราะอะไรไม่คิดที่จะปฏิบัติพ้นทุกข์เพราะหนึ่งไม่เชื่อว่าเป็นไปได้และสองก็ไม่แน่ใจว่าพ้นทุกข์แล้วจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะกลัวว่าถ้าไม่มีทุกข์แล้วความสุขจะเจือชืดไปอาจจะมีชาวตะวันออกบางคนคิดอย่างนั้นเหมือนกันนั่นการเขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะก็คือการปลูกฝังศรัทธาว่ามนุษย์เราพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้และการพ้นจากความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่มนุษย์เขาถึงได้รู้ได้นั้นพระพุทธองค์คล้ายๆกับสอนให้เราเป็นคนมักใหญ่ไฝสูงขยับพอใจความสุขเพียงแค่นี้เอาความสุขที่ดีกว่านี้ซะเพราะมันยังมีอยู่แล้วพระพุทธองค์ตรัสไว้บ่อยๆว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นแค่ฉากหนึ่งเท่านั้นเองเราเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วแต่เราจำไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าการที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดายากมากมนุษย์ที่ตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดานี่น้อยที่ตกลงไปนี่มากแล้วในเมื่อเราจำไม่ได้ว่าชาติก่อนเราเคยทำบาปกรรมอะไรไว้เราจะอ้างแต่บุญกุศลที่ทำในชาตินี้ว่าเป็นเครื่องรับประกันว่าตายแล้วขึ้นสวรรค์แน่ไม่ได้เพราะบุญกุศลที่เรารู้สึกว่ามากมายนั้นถ้าเทียบกับบาปอกุศลที่เคยทำไว้ในชาติก่อนเนี่ยอาจจะนิดเดียวเราไม่รู้นะท่านจึงถือว่าพุทธชนอยู่ในเขตอันตรายถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าโอ้เราไม่เคยทำความชั่วอะไรแล้วไม่เคยได้เบียดเบียนใครเราจะ ประมาทอย่างนั้นไม่ได้เราถือว่าผู้ที่ยังไม่ถึงกระแสพระนิพพานยังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันอยู่ในที่อันตรายนี่ก็คือละความไม่ประมาทจริงอยู่ทุกวันนี้เราอาจจะมีความสุขอะไรๆตัวอะไรก็ไม่ค่อยจะทุกข์มากพออยู่ได้แต่ก็ไม่แน่นอนบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องชาติก่อนว่าถ้ามีจริงแล้วทำไมเราจำไม่ได้แต่ถามว่าวันนี้นะวันที่เท่าไหร่วันที่8ตุลา2546วันที่8ตุลาเมื่อปีที่แล้วทำอะไรอยู่ฮะแค่ปีที่แล้วก็จำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงชาติก่อนฮะแสดงว่าปีที่แล้วไม่มีจริงมันจำไม่ได้ฮะการเกิดของเรามันก็จำไม่ได้เพราะถ้า ทำไมเราจึงจำความเกิดไม่ได้เพราะมันทรมามากมันทุกข์ทรมานมากแล้วจึงเซ็นเซอร์ออกลบล้างออกจากความทรงจำเลยนี่ตัวนี้พวกเครื่องอัลตราซาวน์อะไรมันก็เจริญก้าวหน้ามากล่าสุดในที่อังกฤษเขามีเครื่องที่ละเอียดมากแล้วหมอเขาเจอว่าเด็กอายุ7 เดือนยิ้มเขาเห็นชัดเลยว่ามันสบายมันลอยอยู่นี่มันเกิดสบายแต่หลังจากเกิดแล้ว40 กว่าวันนะทารกนี้ไม่ยิ้มใช่ไหมต้องอายุสัก6 อาทิตย์ 7 อาทิตย์เด็กจะยิ้มได้เกิดใหม่ๆนี้ไม่ยิ้มเลยนี่สมมาตรนี่เขาว่าอย่างนั้นแสดงเราก็มีข้อสงสัยว่าทำไม อยู่ในท้องมันดานี่ยิ้มทำไมออกมาแล้วไม่ยิ้มเลยฮะร้องไห้ออกมาแล้วนี่ทำอะไรฮะมาใจอ้อมาถึงแล้วไม่ใช่มันเห็นไหมว่าทุกข์แต่มันก็ไม่อยากจำความเกิดนี่มันก็ไม่อยากจำทรมานท่านพระพุทธองค์จึงชวนไม่ได้ชวนให้เชื่อมากแต่เชื่อพอเป็นหลักในการพิจารณาแต่ชวนให้เราศึกษาอย่างเช่นเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ว่ามันคุ้มจริงเหรอแล้วพระพุทธองค์ตรัสให้เป็นผู้เริ่มหูเริ่มตาต่ออะไรต่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะถ้าความสุขถ้าเป็นความสุขที่ใช้ได้ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นความสุขที่ต้องอาศัยการไม่รับรู้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายความผลัดพรากเป็นความสุขที่ลอกลวงเป็นความสุขที่เราเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ในทุกวันนี้ก็จะเห็นคนจำนวนมากแก่แต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่ใช่ไหมก็น่าสงสารก็อายุมากแล้วก็ยังแต่งตัวทาเล็บทาปากยอมผมดูแล้วตมาโคสารภาพในฐานะเป็นนักบวชได้ดูแล้วรู้สึกสลดสังเวชทีนี้ถ้าเป็นเมืองพุทธจริงๆนะถ้าหากว่าใครหลงถึงขนาดนี้เพื่อนผู้หวังดีก็ต้องไปกระซิบทำไมจึงปล่อยจิตใจไว้อย่างนี้คือปล่อยจิตใจให้หลงไหลแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงผู้ที่แบบอายุมากแล้วก็ยังใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็ทาแล้วทานี้ก็เห็นใครที่ว่าแต่งตัวธรรมดาไม่ยอมไม่ละโอ้ทำไมจึงปล่อยตัวอย่างนี้ผู้ที่ปล่อยจิตใจให้หลงไหลก็ไปหาคนที่ไม่ปล่อยว่าปล่อยตัวไม่รู้ความหมายแปลว่าผู้กลายเป็นว่าผู้ที่ยอมรับว่าตัวแก่กลายเป็นคนที่ทำผิดเห็นไหมแล้วพวกคนแก่พวกนกกระจอกเทศมุดหัวลงไปในทรายไม่แก่ที่ว่าจะไม่ยอมรับรู้ต่อความแก่แล้วก็ไม่แก่ไม่ยอมรับรู้ว่ากำลังจะตายไม่ตายบางทีก็ลุกขึ้นก็โอ้ยทำไมไป ทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ก็แบบทำท่าแบบงงๆเอ๊ะอายุ80แล้วงงๆเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้แต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้มันก็แน่นอนเลยแต่ก่อนอายุ50มันก็ไปเป็นอย่างนี้นี่อายุ80มันก็เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าแก่เรียกว่ากำลังแก่นี่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตเรามีจำกัดเหมือนเรามันคล้ายๆว่าเราอ่านหนังสือแต่ว่าไม่มีคือไม่สามารถจะเห็นหนังสือทั้งหมดเราอ่านวันละหน้าโดยไม่รู้ว่าหนังสือนี้มีกี่หน้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นฮะถ้าเรารู้ว่าโอ้ขนาดนี้ก็ยังคิดว่ามันน่าจะขนาดนี้แต่ไม่รู้มันอาจจะขนาดนี้ก็ได้หนังสือหนาๆก็มีหนังสือบางๆก็มีชีวิตคนมีอายุยืนก็มีอายุสั้นก็มีแล้วก็ไม่มีเครื่องรับรองว่าเราจะอยู่ได้ถึง70, 80, 90ตายได้ทุกวันเราไม่มีสิทธิอะไรที่จะอยู่ให้ครบ80 ปี 90 ปีเพราะชีวิตเราไม่แน่นอนแต่เพราะความตายแน่นอนแต่ว่าเวลาที่จะตายไม่แน่นอนนั่นจึงทำให้ชีวิตมีคุณค่าทำให้เวลามีค่าในพระพุทธศาสนาจึงมีหลักว่าชีวิตที่ประเสริฐคือชีวิตที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและปัญญาเป็นชีวิตที่เป็นอิสระอย่างยิ่งท่านถึงแม้ว่าเราสำนวนที่เรามักจะใช้กันก็พูดในทางลบมากกว่าว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้ก็ฟังบ่อยๆแต่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเหลือวางเปล่าแต่พอสิ่งที่ไม่ดีไม่อยู่สิ่งที่ดีก็งอกงามตอนเราเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติเราควรจะเห็นความโลภลดน้อยลงความโกรธลดน้อยลงความหลงไหลมัวเมาต่างๆลดน้อยลงในขณะเดียวกันความเมตตากรุณาก็มากขึ้นปัญญาก็มากขึ้นความบริสุทธิ์คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเศร้าหมองก็ปรากฏให้ชัดเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มีแนวทางไม่ว่าเราดำเนินชีวิตเป็นนักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์เราก็มีแนวทางว่าเราจะประกอบอาชีพอย่างไรก็ตามเราจะทำหน้าที่อะไรก็ตามหรือต้องเป็นไปในทางที่ความโลภลดน้อยลงความโกรธลดน้อยลงความหลงลดน้อยลงกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือหลักตายตัวแล้วเป็นแผนที่แล้วก็เป็นเครื่องระลึกอยู่ตลอดเวลานี่เรามีความรู้สึกก้าวหน้ามีทางไปอ มื่อเราเห็นความเมื่อเราตั้งใจอย่างนี้ความรู้สึกบางอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นชวาความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเกิดขึ้นหรือว่าเจริญมากขึ้นละเอียดขึ้นป้องกันอันตรายต่างๆได้มากขึ้นเรารู้สึกว่าเราเป็นเมื่อเราเป็นเพื่อนกับตัวเองหวังดีต่อตัวเองหมายถึงหวังความพ้นทุกข์ให้กับตัวเองอันนี้คือการเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองโดยแท้คือหวังสิ่งสูงสุดให้กับตัวเองคือการพ้นทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองและเราเคารพนับถือตัวเองจนถึงคำที่ว่าไม่อยากทำอะไรไม่อยากพูดอะไรที่ไม่ดีไม่งามเพราะอะไรเพราะเราเคารพตัวเองมากเกินไปพอเรารักตัวเองมากเกินไปที่จะปล่อยให้จิตใจเศร้าหมองเมื่อเราดูจิตใจบ่อยๆเข้าใจความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของบุญและบาปได้มากขึ้นความเชื่อในกฎแห่งกรรมก็เพิ่มขึ้นทุกวันอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้บอกถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติด้วยถ้าความเชื่อในกฎแห่งกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ก็เรียกว่าถูกทางแล้วที่เมื่อเราเชื่อในกฎแห่งกรรมความเกรงกลัวต่อการทำบาปกรรมมันจะปรากฏเมื่อเราเห็นคนอื่นทำบาปกรรมรู้สึกสยดสยองไม่ยินดีกลัวแล้วเราจะยอมลำบากเพื่อจะรักษาอุดมการณ์คงเราไว้ตัวเองลำบากดีกว่าทำบาปมีพระเถระรูปหนึ่งรับนิมนต์ไปฉันในบ้านเศรษฐีเศรษฐีคนนี้เป็นคนยินดีในวัตถุมากลงไหลมากพอสมควรเขามีแหวนทองหนึ่งเขาวางไว้ในห้องที่พระกำลังฉันด้วยความประมาทออกไปทำธุระหน้าบ้านขณะที่พระท่านกำลังฉันนกกระสาตัวหนึ่งบินเข้ามาเห็นแหวนทองไม่รู้คิดว่าอะไรกินลงไปเลยเป็นนกกระสาที่อยู่แถวๆนั้นพระเถระเห็นแต่ไม่พูดอะไรเจ้าของบ้านกลับมาในห้องเห็นแหวนหายก็ไม่มีใครเข้าไม่มีใครออกมีแต่พระองค์นั้นเขาหาว่าพระขโมยไปพระเถระก็ปฏิเสธหรือว่า แต่ว่าไม่บอกว่านกกระสากินเพราะรู้ว่าคนนี้ใจร้ายถ้ารู้นกกระสากินก็จะฆ่านกคนนี้จับพระเถระเอาไว้ตีแล้วก็ทรมานจะบังคับให้บอกว่าเอาแหวนไว้ตรงไหนพระเถระเงียบถูกเขาทรมานมันไม่พูดเธอว่าตัวเองทุกทรมานดีกว่าคนนี้ไปฆ่านกตัวนั้นนี่ในหน้าที่เขาทรมานนกมันก็ปีนเข้ามาในห้องมันคงเชื่องแล้วก็เนื่องจากอารมณ์ของคนนี้ร้ายมากเขาแตะนกตายพอนกตัวนั้นตายพระเถระจึงบอกว่าแหวนคงจะอยู่ในทองของนกตัวนั้นเขาก็พาออกมาเจอแหวนทองโอ้เสียใจมากตัวเองเป็นบาปเป็นกรรมขอขมาพระท่านก็ไม่ถือสาท่านก็ให้อภัยนี่เรื่องที่เล่าในตำราในไงในตำราก็บอกว่าถึงแม้ว่าขอขมาแล้วพระท่านยกโทษให้ตายแล้วคนนั้นก็ตกนรกแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ผู้มีจิตใจสูงหรือว่าตัวเองเดือดร้อนตัวเองทุกข์ลำบากก็คุ้มค่าไม่ได้ถ้าทำยอมเพื่อคนที่รักเพื่อนก็อย่างหนึ่งแต่ท่านก็ยอมแม้เพื่อช่วยชีวิตของนกกระสาตัวหนึ่งดังความคิดของเราหลายอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาด้วยจะเปลี่ยนด้วยความคิดอัมพิจารณาและเมื่อเราเห็นความน่าเกลียดของบาปอกุศลชัดขึ้นเราเห็นความงดงามของความดีเราก็ลองทบทวนตัวเองมีอะไรไหมที่มันจะในโลกนี้ที่งดงามมากกว่าความดีของคนเป็นการเสียสละความใจบุญของคนความช่วยการที่คนคนหนึ่งช่วยคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่ก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์และสวยงามมากการที่คนคนหนึ่งถูกชักชวนให้ทุจริตแต่ไม่ยอมรักษาความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทั้งที่มีการชักชวนหรือมีการกดดันและมีการยุยวนต่างอย่างไรแต่ว่าสามารถตั้งอยู่ในความดีได้นี่มันสวยมันงามมันพูดไม่ถูกใช่ไหมแต่พอเราปฏิบัติแล้วจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายเราจะ appreciate ความดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับและเราก็จะกลัวและสยดสยองในความไม่ดี มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คืออาการของผู้ที่กำลังก้าวหน้าในธรรมจิตใจที่ได้รับการฝึกอบรมก็จะมุ่งมั่นในทางธรรมมากขึ้นแล้วเราจะเห็นได้ด้วยว่าประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันเช่นพอเราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกเห็นความทุกข์ของคนอื่นในทนไม่ได้อยากช่วยเท่าที่จะช่วยได้แต่ทำยังไงความสงสารของเราไม่ได้กลายเป็นความเศร้าอะไรคือสิ่งที่รักษาความสงสารให้เป็นความกรุณาที่เป็นกุศลธรรมไม่เสื่อมเป็นความเศร้าคำตอบก็คือปิติที่เกิดจากการภาวนาเราต้องเข้าถึงปิติภายในปีตินี่รอเลี้ยงจิตใจถึงจะสงสารความสงสารเพื่อนมนุษย์ที่เป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์เพราะความประมาททุกข์เพราะความหลงมันก็เป็นแค่ความสงสารแต่ไม่ถึงกับซึมเศร้าหรือเสียใจจนเกินไปฉะนั้นเราพัฒนาจิตใจของตัวเองก็ได้คุณธรรมที่ช่วยให้การสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับคนอื่นเป็นไปในทางที่พอดีแล้วก็ยั่งยืนการช่วยคนอื่นถ้าเราไม่ฝึกจิตของเราอย่างสม่ำเสมอการช่วยคนอื่นมักจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะเมื่อเราไม่รู้เท่าทันกิเลสอยู่ในจิตใจของเรากิเลสนั้นที่เรามองไม่เห็นก็สามารถครอบงำจิตได้ง่ายอย่างเช่นความยินดีในการมีอำนาจการที่เราสามารถบังคับบัญชาหรือว่าสั่งให้คนทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ซึ่งเรามั่นใจว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์เขาในขณะเดียวกันตัวความยินดีในการมีอำนาจเนื้อชีวิตของคนอื่นก็จะเข้ามาครอบงำจิตใจเราได้ด้วยความหวังสิ่งตอบแทนถึงแม้ว่าไม่ใช่ว่าหวังเงินหวังทองหวังตำแหน่งอันนั้นก็ยังหยาบอยู่แต่มันเป็นความหวังความเคารพหวังความรักต้องการให้เขาซาบซึ้งในบุญคุณของเราเป็นต้นถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยรู้สึกตัวถ้าหากว่าเราทำแล้วมีคนกล่าวหาว่าเราทำด้วยหวังอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกน้อยใจเสียใจว่าทำไมเขามองเราอย่างนั้นถ้าเกิดอาการน้อยใจแสดงว่ามันต้องมีอะไรอยู่แต่ถ้าเราขาดความรู้ตัวรู้เท่าทันกิเลสแล้วฉลาดในการป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นฉลาดในการระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วถ้าขาดการฝึกอบรมด้านไหน เรามักจะทำความดีในตามอารมณ์มาเกินไปหรือว่าทำบางทีก็ทำเสียจนหมดกำลังเลยเพราะว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนี่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณที่เหน็ดเหนื่อยมากกำลังหมดกำลังแล้วก็ต้องพักสนานบางทีป่วยเป็นโรคนั่นโรคนี้พระเอาแต่เจตนาดีเป็นหลักแต่ไม่มีหรือว่าขาดปัญญาในระดับใดระดับหนึ่งเราคิดว่าการให้เวลากับตัวเองก็เป็นความเห็นแก่ตัวไปที่จริงการให้เวลากับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ส่วนรวมดังผู้ที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคมยิ่งคือผู้ที่รู้ตัวเองผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมีความอดทนและผู้ที่ยังมีอัตตาสูงยังมีโลภมีโกรธมีหลงก็คงสร้างประโยชน์ที่แท้จริงได้น้อยผู้ที่ฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของตนเป็นประจำทำถึงที่ว่าทำอะไรทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ล้วนทำด้วยความเมตตากรุณาทำด้วยปัญญาผู้นี้ทำอะไรก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นดังการปฏิบัติธรรมหนึ่งก็เป็นหน้าที่โดยตรงต่อชีวิตของเราเองสองก็เป็นแนวทางที่ชีวิตเราจะสังสรรค์เพิ่มโอกาสเพิ่มความสามารถที่จะสังทำสิ่งที่ดีงามในสังคมแต่เมื่อจิตใจเราไม่ต้องการอะไรจากใครไม่อยากจะให้แล้วฉลาดในการให้ธรรมะว่าอย่างนี้สังคมต้องการมากดังนั้นก็ถือว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือว่าเป็นเรื่องด้านในอย่างเดียวเพราะด้านในด้านนอกสัมพันธ์กันอยู่เสมอแต่ผู้ที่ปฏิบัติด้านในให้ดีแล้วเป็นผู้ที่มีสมรรถภาพสูงผู้ที่พร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีงามได้ตลอดเวลาวันนี้อาตมาก็จะขอแสดงธรรมเพียงแค่นี้ผู้สมควรธรรมยังธรรมคาถาสาธุกะลังสาธุเต